12:23 eta betiko lez Lekeitiora osterea egingo dugu Berton David Madarieta dago geure zain. David, egunon.
Egunon, Gonzal.
Zelan, ondo?
Ondo, ondo. Gaur bintzat denpora erra de bauk euta.
Ba, astean zehar egondako agaz konparatuz, egun ederra, bai, benetan.
Bai, bai. Ba, bueno, hilo zeran apurtxu bat uda berezita dara eguzta. Boizian denpora erra etxen dago, arratzaldian ilundu da eurize etxen dago.
Bai.
Eta reza igarten.
Egia, bai, eguraldiaren bi aurpegiak ikusten doguz egun berean, bai, egia da, kuriosoa dara.
Bai, bai.
Bale, ba, hasiko gara orduan, zer dekogu Lekeitioko zineman, gaur arratsaldean?
Ba, azte buru honetan, emanaldi bakarra daukagu, publiko guztientzako dalako pelikulia, eta da Barbie.
Hombre, nola ez,
Hori da, moan gaun pelikula famosua, ez da?
Bai, eta irakurri dodaz kritikak, eta, hau da, edo, primeran, edo oso txarto. Ez dago erdibidea badirudi pelikula honegaz, ez da?
Nebri de bardine pasatzen dut. Batzuk oso fanak eta oso ondui pintzen dabe, eta beste batzuk alderantziz, ba kritika zorrotzak, ez?
Bai, horregaitik.
Baina, tatuak hor dauz. Lehenengoko hastian, irureun milu batu bazan, pelikula honek.
Bada dirua.
Eta egin esan, pasan aste buruan emon gendun pelikulia, Oppenheimer, eta Barbie, 2019 eta ona, pelikula takilleruenak dira.
Beitu eta biak jarraian,
Bai, bai, bat abestien atzetik, hombre, kontutan euk ibera, pandemia bat euk ibera tartian, eta zinemak itxita ondizela. Baina, ba, bueno, zineak alegin horretan gabiltza, lehengo ikusle guztiak berreskuratu nahizan gabiltza, eta 2019 ona, ba, bueno, pelikula bi honekin, gero bebai, ba, Mission Impossible betartian egon da, eta, bueno, esalik eze zinea bultzatxo bat hartzen daula, ez da?
Bai, bai, benetan. Bale, ba, orduan Barbie, daigogu, eta Netflix eragoaz?
Ba, bai.
Bota.
Netflixen, ba, bueno, aspaldiko hastietan moduan, ez? Ni gauratzen da, zondala pare bat hilebete, ba, edukina oso zabala zan, eta nire ustez, ba, aukeraketan berne lan, ba, titulo edo telesail interesgarrien dakit, ez? Baila pare bat hileia, ba, bueno, dagon apurra aipatu berdola, ze egitea zen Netflix asko bajatu da, eta Amazon, ba, bueno, Amazonek zehozer estrenaten badau, baina gauzan dira moten dago, ez?
Bai.
Eta, bueno, ba, putxo bat Netflixen sartuz, ba, aipatu, ba, bueno, etxeko txikin entzako, ongo hastian estrenada da, Grisi y los Levins. Animaziozko telesail bata, bigarren denporaldia. Eta, bueno, Grisi, ba, hau da, hartz zauna, ez? Horre, Kanadako basuetan bizidan hartz baten abenturak, ez? Akontaten dauzelan, baso zainak, bere basoko etxia izten da benian, ba, Grisi hartzak bere etxian zartzen dira, eta nebilitzen dizela, ba, telebista eta gaur egungo gaiu modernuak erabiltzen, ez? Hori xe, apurtzea, ba, txeko txikinak ondo pasateko, ez da?
Marrazki bizuedunak, beraz.
Bai, marrazki bizuedunak, hori da. Gero, ba, utxulari jarretxuz, Netflixek, ba, dokumentaltxu bat, beti estrena berrau.
Bai.
Ba, azpion, estrena dago estetxu bat. Kasu honetan, da, mini telesaia izan dugu, ze atal bitxan banatu dau. Eta dago izena, las últimas horas de Mario Biondo.
Ah, bai, Ez dut ikusi, baina baita be Twitterren polemika handia dokumentalaren inguruan.
Egia esan, nik ez dut honen dokumentalen, bueno, arazo honen barri euki, baina egia esan, ba, irakurri otenian, ba, bueno, bera kamara italiar bata, telebista kamara bat, Mario, esan bat ezaguna, baina kasualitatez edo kasualitate barik, eskondu zan Raquel Sánchez Silva, estatu mailan ba, modelo eta telebista aurkezle oso ezaguna, eta eskonduta gitxira, ba, bere gizona hilda gertu zen etxekoro egonkelan, ez? Eta, bueno, ba, dokumental horretan kontatzen da putxua, zelan gaur egun, ez da gola argi hilketa a zelan izan zen, ez? Egia zen, ba, bueno, artxibat adago kasua, eta autopsiak emoan, ba, urkatu intzala. Baina familiak eta inogestau sinistuten, eta, ba, polemika hor dago, ez da.
Eta, bueno, irakurri dudana da, polemika handia dagoala, badirudi, ba, dokumentalaren atzean dagoana, Raquel Sánchez Silvaren ordezkari hoi bat dala. Edo pasan urtera arte bere representantea izan dana, uste dut dagoela produkzioaren atzean, eta badirudi Marioren gurasoek ez ekitela. Dokumentala grabau danean, eta ordun orain nahiko haserre daude, dagoz Netflixegaz. Edo behintzat hori irakurri dut, eta beraz bai, egia da nahiko polemika handia egonda la sare sozialetan aste honetan, las últimas horas de Mario Biondo dokumentalaren arira, bai?
Bai, bai, nepo irakurri naman, bera muti Marion aldeko familia ez daula bat ere ados, ez zuen honez. Bai, bueno, polemika tarteko, bai, igual, arrakastak ez joan bitxeko balizoko dokumental honere.
Seguru, bai, azkenean saltzen dau polemikak.
Bai, bai. Eta bueno, ya da telesailetara pasauta, ba ongo astian estrena da Hertz Topper.
Hertz Topper.
Bai, bai. Hau da ba nerabe sasoko gaztientzako bideratutako telesail bat. Eta Erresuma Batuan indakua da, 8 atal daukoz. Eta ikutzen da ba gai ezberdinak, ez? Homosexualitatea, unibertsitatea, gaztien arteko girua, ez? Jai girua eta holako gauzak. Eta kokatzen da akzioa ba Gaztebitxan. Nik eta Charlie dira protagonistak. Charlie adibidez da ikasle oso fina, burutsua, arin ipintzen da urduri. Eta bestianik bada rugby jokalaria, ez? Mutil gazte mardula, alaia. Eta kasualitatez ba ikasten da gizonentzako soilik dan ikastetxe baten, lehen hezkuntzako ikastetxe baten, eta bizak pupitre bat dinean ipintzen da, bez.
Bai.
Eta, bueno, esalik eze, pertsona izaera ezberdinak dizela, eta alkarreaz desartzen da, bez, eta zelan bukatzen da neuren arteko harremana, ba, jakin nahi da benak, telesei egiteko hau.
Hori da, spoilerrik ez.
Ez.
Vale, ba, Herzstopper.
Jarraitzen dut, eta ja, bukatzeko, zer gauzan direk ez da, bigarren telesail bat, ez da nabe, dagoen izena, El Abogado de Lincoln. Bigarren denporaldia da, estatu batuetako telesaila da, eta hau da, apurtxu bat, abogaun arteko intriga, ez? Ez da gauza barrerik, plataforma ezberdinetan abogauen telesaiak ba desente da, eta kasu honetan ba bueno, Mike da protagonistia, bera Los Angeleseko abokatu bat da, urte pilo bat egon da lana alde batera itxita, abokatu lana alde batera itxita beste zeregin batutan, eta ba holako puntazo batek emontzan eta pentsadan ba bere karreria barrio barreskuratu berda da, eh? Eta, bueno, ze olako, ba, bueno, hilketako rapidotxu bat argitzeko kasua hartzia, ez? Eta horretan gaza telesaia hau.
Bueno, neure gustokoak dira, mota honetako telesaiak egia san olan.
Bai, egin esan, plataforma guztietan, olako edukina dauken telesaiak sartu da zenean, seinali ikusleen gan eragin una daukola, ez?
Bai.
Hau, eta gero bai, plataformetan asko tendia, ba, fikziozko horrek, ez, ba, igual, elfuak, eta izakedi, balako, perezizetako telesaiak horrepe arrakastan dira bitxuna.
Bai, benetan. Bale, eta beraz, Netflixegaz bukatu dugu.
Bai, eta Amazonen, ba, bueno, ez zuen bakarra. Bera da, Las Flores Perdidas de Alice Hart. Australiako telesail bata. Aipatzeko, ba, bueno, ba, protagonisten arte, bueno, saspia tal daukoz telesail horrek, eta protagonisten artean Sigourney Weaver, aktoreza dauko.
Baitu.
Eta kontatzen da, ba, zelan behatzi urteko neskatia gazte batek, Australian bizizan neskatia batek, ba, zute baten ondorioz gurasuak galtzen da bezala, eta amumaz bizizatera junberra, ba, Australia, bueno, kapitalian onduan dagoen herri txikitxo batera, ez? Amumatako basoetxetxo bat herrizian, eta bertara doia bizizaten. Bizitza oso ezberdina, ez? Iriko bizitzaz alderatuz, ba, bizitza oso ezberdina. Eta, neskatoa, ba, amumen herri horretan bizidan enean konturatzen da, jentiaz hitz egiten da denean, ba, bueno, bere famili eta bere iraganean, ba, sekreto asko dauzela, berak onar presta bezena jakin. Eta, atele zaino honetan geldi-geldika, atal ezberdinetan, sekretu horrek argitzen dugu dira.
Baitu.
Egia esan, berai, ba, zelan Australiako paraje naturaletan kokatuta daula telesai hau, eta ikusten dizela paisai oso oso darrak, da?
Plano politak, beraz.
Bai, bai.
Ba, bueno, misteriozko esparruan sartu aldugu, ez da?
Bai, bai.
Holan, ez dakit pero, drama edo...
Bai, drama edo gustatzen da, putxu bat, bai, bai, bai intriga hor punto txoa pebauko, segero, ba, bueno, beran neskan ditzen duen einean, ba, bueno, maitasun kontuak sartzen dira tarteko, eta bai, badoko drama eta intriga punto bat.
Las flores perdidas de Alice Hart, beraz.
Horria.
Da, Prime Videoko estreinaldia, eta honegaz bukatu dugu?
Ba, bai, bai, ez da estreinaldi gehiorik.
Bueno, lau Netflixen eta bakarra Prime Videon, bost, bueno, normalean bai. Gitxigora bera, batez bestekoa bost, seikoa, dala, uste dut, gitxigora bera.
Ba, inozut, pare bat hilabete dara iguz, ba, dagozenak apur bat labur biltzen, ez? Oinarte, ba, lehen aipatu dena, aukerak eta baten bihar izaten eban, ba, nire ustez interesgarri zagoa, dizionak. Baina, ba, gauzia apurtxo bat, bajatu da, orokorrian, plataforma guztietan, ez da Netflix eta Amazonen kontua. Orokorrian, ba, plataformen edukina, desiente bajatu da.
Eta gainera epe laburrean, grebaren kontua gazta holan, ez gitxi gora bera bardin jarraituko dago, ez da?
Bai, bai, eta azkion irakurriote nahi txik, ez dauko itxura honik greba hori laster konpontzako. Ez dauko itxura handirik, eta hori luzatzen bada, ba, normala da moduan, plataformetan eta sinian bertan ben, igual eragineko.
Ba, ikusiko dugu rengo aste, eta bueno, behar bada hilabeteetan.
Hilabeteak, ez dauko berik, momentuz.
Luzeraren... Arabera, ba, David Madarieta, mila esker, betiko lez, eta datorren zapatura arte.
Pues ondo, ondo segi.
Bai, agur. Bizkaia erratia.